увогуле, калі збіраць усё так ці інакш датычнае Вільні ў беларускай культуры, дык выйдзе не адна кніга, не адзін том. У гэтым сэнсе кніга з серыі «Бацькаўшчына» – карысны пачатак. Тут, на маю думку, шмат лішняга, альбо не надта якаснага, або і недатычнага ўласна вобразу Вільні. Аднак звярну ўвагу на тое, чаго не стае. Шкада, што ў зборнік «Бацькаўшчына» не трапіў верш Алеся Гаруна, які называецца «Дні».
Живу на 4-м поверсе у готелі, совсем не выходжу, бочуюся хвора, просиджую дні пред вакном у фателі. Сягоння, учора, заўчора, ні дум, ні пачуццю. Праз дым цигаретки за шибами вочы увесь день на папасе. У тумане там ловец касцёлу в сельветки, дым з комінаў, часам сход галак на дасе. Драты телеграфу вісяць у паветры, між імі калмацяцца тучкі капрызна. Запаў небасхілу валавяныя нетры, далёка над грудай панараў вялізнай. Часцей за ўсё пападаецца воку насупраць вакно ад гары. Стыль барока крыху непакоіць, наогул жа дніны праходзяць прыемна. Не крыўдна, не ўцешна. Сяджу ў фатэлі, занятак ядыны шаптаць. Усё добра, усё добра. Хоць смешна, так людзі ж, з'яўляецца зрана дзяўчынка. Прыбраць пан пазволіць? Так, але прыбраць. Гарбаты прынесці з цытрынай? З цытрынкай і потым газеты. Газет жа шмат браць? Дзве возьмеш. Праз хвілю гатова гарбата, праз 5 хвілі звычайна прыходзяць кур'еры, праз квадранс прыбрана. Ці ў будні, ці ў свята, у 10 за ёй зачыняюцца дзверы. І больш не трывожыць да самай вячэры, ніхто не трывожыць. Так добра, без меры.
У падборцы Сергія Панізніка Наталля Арсеньева прадстаўленая вершамі, што пісаліся ў Вільні, але самое Вільні ніяк не тычацца. Укладальнік абмінуў тыя творы, якія самі просяцца ў такі зборнік. «Восень у Вільні», «Месячнай ночай», «Вечар у Вільні».
Светла, спакойна, лёгка без конца. Грэе і лашчыць вясеннее сонца. Сінія далі ў імгле не густой, лес пад вачмі вырастае сцяной. Снег між кустамі, між пнямі бялее. Ветрык вясенні жартуючы вее з поля, дзе густа чарнее зямля, з поля, дзе сёння пануе вясна. Там, дзе з блакітам зліваюцца далі, горы палоскаю сінее ўсталі. Места там недзе між гор залягло, у дымцы хавае сваё хараство. Звоняць у Вільні ледзь чутна, і гукі сэрца чапаюць знаёмаю мукай. Ціха. А тут, паміж соснаў старых, уецца дарога да елак густых, уецца, знікае і зноў выбягае, поле і снег у кустах агібае, уецца лагчынка, і дзе цені ляжаць, сосны, дзе ў сіняе неба глядзяць. Ціха, усё ціха. Заплюшчыўшы вочы, тут бы на сонцы сядзела да ночы, твар прылажыла б да цёплай зямліцы, слухала б грукат вясенні крыніцы, слухала б тое, што ветрык пяе, всё, што гаворыць душы аб вясне. Светла, спакойна, лёгка без конца, грэе і ласкае вясеннее сонца.
– Не буду спыняцца на вялізных паэмах з Мітрака Бядулі, якія не ўвайшлі ў зборнік. Магчыма, гэта і не прынцыпова, або нават справа густу. Хоць паэма «Віленскія помнікі», на маю думку, акурат для школьнага веку. А вось у нізцы Уладзіміра Жылкі прапушчаны зусім маленькі, але абсалютна неабходны твор. Гэта ўласна ягоны запавет з паэмы «Тэстамент». Бывай, мой ранак срэбра-росы, бывай, мой дзень, клапот, пакут. Прайшоўшы свет раздзетым босым, пара падумаць і пра кут. На могілках зацішных росы хачу спачыць ад каламут, сачыць муць мой спакой найпільней, муры старой каханай вільні. З твораў Янкі Купалы ў новую анталогію абавязкова мусіць увайсці верш «Лірнік вясковы» памяці Уладзіслава Сыракомлі. «Над вяллёй, дзе сталіца была Гедэміна, на магілках, што роса завуцца, курганок там убачыш, пакрыты дзярнінай, над дзярнінай бярозкі трасуцца». Гэты верш і гэты матыў унутрана яднае віленскага купалу з жылкавым запаветам з Арсеньевай, якая пісала «Манюся тут сваю апошнюю зару я сустракаць, адсюль пайсці адвечным шляхам». А таксама з танкам, што хацеў менавіта тут знайсці спакой і вечны свой прытулак. Унутраны матыў найлепшых беларускіх паэтаў, іх жаданне застацца ў Вільні навечна, дае падставы не толькі для лагічных высноваў, але і яднае іх у своеасаблівы ансамбль салістаў, чым зрэшты і мусіць быць віленская анталогія. Згаданыя вышэй вершы Жылкі і Арсеньевай я б назваў акварэльнымі або імпрэсіяністычнымі. Гэта таксама наш паэтычны скарб, пачатак якому паклаў Максім Багдановіч. Але тут не стае Максіма Танка з ягоным вершам «У панарах».
Недзе плачуць калёсы за бродам, нізка звіс з неба сіні дыван. Цераз ноч на агонь мой з усходу драмадэраў ідзе караван. Ён мінае даліны сівыя, каб шлях зорны з вачэй не згубіць. І ўдаль цягнуцца доўгія шыі і чарнеюць крутыя гарбы. Эй, з усходу ўжо шлях залаціцца! Не мінуць вам да сонца граніц, беларускіх зямель і крыніцаў, ці ж не лепш затрымацца, спачыць? Ось палае ўжо золак пажарам, і на месцы, дзе быў караван, бачу я, верхавіны панараў выступаюць праз шэры туман.
Між іншым, віленскі акварэлізм, як з'ява беларускай паэзіі, нікуды не дзеўся, ён жывы. У гэтай плыні і сёння нараджаюцца вершы. Пра гэта сведчаць творы нашых сучаснікаў – Тацяны Сапач і Алега Мінкіна. Вось адзін з такіх мінкінскіх вершаў.
Калі скрыгатанне і грукат і хрумст малацільні, што нашым завецца жыццём, дастае да нутра, адно застаецца. Нырнуць у абдоймы да Вільні, у плынь яе вулак, у ціхую завадз двара. І мроіць, што скрыгат далёкі, нічога не значыць. Хадзіць па кавярнях і крамках някіткіх цішком, пах кавы ўдыхаць, слухаць водгулле крокаў і бачыць бурштынавых пацерак цёплае ззянне за шклом.
Віленскія акварэлісты ад Багдановіча да Мінкіна, на маю думку, мусілі б складаць галоўны раздзел анталогіі. Наступны аб'яднаўчы матыў – гэта вандроўка, наведванне, падарожжа. Славуты дзядзька ў Вільні Коласа генетычна ўзыходзіць да звярынца Адама Гурыновіча, і раз еду я ў Вільню адведаць сынка Францішка Багушэвіча. Але ж у гэтай з'явы быў свой працяг. Гэта паэма Міхася Машары «Падарожжа». У 30-е гады мінулага стагоддзя паэт прыязджае ў Вільню і крок за крокам апісвае сваё знаёмства з горадам. Вось адна з ягоных высноваў. О, Вільня, ты для нас не матка, і мы, як пасынкамі тут, з тваіх муроў, палацаў гладкіх, займаем мы апошні кут. І хоць мы кутнікі ў хаце, з якіх смяецца гаспадар, але тут маем шмат багацця, і зніча нашага аўтар. І ты сама з мінулай процьмы, ты помніш нас, беларусоў, каменнымі сваімі вочмі глядзіш на нас з сівых часоў. Мы не прыйшлі сюды з-за мора, твой воўк жалезны з нашых пушчаў забрыў прарочыць гэтым горам, што ты тут вырасцеш магучай. Цябе карміла наша поле і будавалі мазалі. Усе нашы радасці і болі калісь супольнымі былі. Цяпер ты іншай стала, іншай. Глядзіш на нас, як на прыблуд. Мы непатрэбнаю і лішняй, мне й шощом сталі табе тут. Але ці хочаш, ці не хочаш, ці як глядзі, ці не глядзі, яшчэ пабачыць твае вочы, як будзем тут і мы людзьмі. Прыліў сялянскі із-за гораў, у твае муры прыбоем б'е. О, Вільня, мы яшчэ паспорым не раз з табой і за цябе. Яшчэ адзін раздзел анталогіі аб'яднае вершы, прысвечаныя вострай браме. Іх шмат і ў чыстых, так бы мовіць, паэтаў, і ў паэтаў-святароў Казімера Сваяка, Андрэя Зязюлі. Асобны раздзел маглі б скласці і творы пра касцёл Святой Ганны. Сярод сучаснікаў у кнізе «Бацькаўшчына» я не знайшоў карыфея ў паэзіі Максіма Лужаніна і Алеся Разанова. Між іншым, сучаснікі упісаліся б у раздзел пад умоўнай назвай «Пакідаючы Вільню» або «Згадваючы Вільню» разам з паэтамі эміграцыі. І тут зноў знайшлося б месца вялікім нізкам Арсеньевай і Салаўя, вершам Кавыля, Козыра ды іншых. Гаворачы пра анталогію віленскай паэзіі ўжо не першы год, мы ўсё адно толькі пачынаем, робім першыя крокі. Пра гэта сведчыць і параўнанне з падобнымі анталогіямі па-польску і па-літоўску. У мяне пад рукой другое выданне паэтычнай анталогіі «Тобе Вільно», сабранай 10 гадоў таму і выдадзенай у Беластоку. Яе аўтары, пачынаючы ад Міцкевіча і Сыракомлі і сканчаючы нобелеўскім лаўрэатам Чэславам Мілашам і паэтамі сённяшняй віленскай польскай дыяспары. З-паміж літоўскіх анталогіяў мне згадваецца альбомнага фармату зборнік літоўскага фальклору пра Вільню. А летась выйшаў грунтоўны на 500 старонак том сярэднявечных хваласпеваў «Сталіцы Вялікага княства». Усе творы тут падаюцца ў арыгінале, на лаціне і ў перакладзе на літоўскую. Ёсць вялікая прадмова і навуковы апарат. Падумалася, што з гэткім самым поспехам такая кніга магла выйсці і па-беларуску, бо гэта спадчына, якая належыць і нам таксама. Але ў немагчымасці такога выдання нібы ў люстэрку і наш цяперашні ўзровень самасвядомасці і стан акадэмічнай навукі, ды і наша яшчэ толкам незразуметая дзяржаўнасць. Літоўскі фундаментальны том называецца «Прывітанне Вільні». Ён падрыхтаваны Інстытутам літаратуры і этнаграфіі Віленскага універсітэту. Выданне вартае асобнай вялікай гаворкі. Што да краязнаўчых зборнікаў пра Вільню, дык яны па-літоўску выходзілі яшчэ ў міжваенным часе, калі літоўцы не тое, што галавой да Вільні жылі, але падпарадкоўвалі ўсю дзяржаўную ідэалогію гэтай мары, адабраць у палякаў сталіцу, якую лічылі непадзельна сваёй. Мы толькі ў пачатку гэтага вялікага культурніцкага шляху і да анталогіяў сярэднявечнай паэзіі нам яшчэ бадай не блізка. Тым не менш зрух адбыўся. Першая кніга, укладзеная Сергеем Панізнікам, выйшла. Магчыма, сённяшняя гаворка стане пачаткам другога, наступнага кроку.